La fundamento sur kiu kuŝas la tuta konstruaĵo de la esperantismo estas la lingvo mem. Surbaze de la genia verko de doktoro Zamenhof kaj tute speciale surbaze de la profunde sciencaj principoj kiujn li starigis pri la vojo de evoluo de la internacia lingvo, en nuraj sep jardekoj ni sukcesis transformi projekton en vivantan, plene funkciantan lingvon, ciam pli perfektan, ciam pli nuancitan, sed samtempe ciam pli unuecan. Al tiu mirinda transformigio, neniam antaŭe spertita de la homaro, contribuis la tuta esperantista kolektivo, kai en gia cadro ciu unuopa persono kiu parolis au parolas esperanton. De la plei elstarai spiritoi, curagge ekverkintai beletre au science, traduce au originale en la nova lingvo, de tiui audazai gepatroi, kiui ne hesitis en conduci gin, ec en la familian vivon, gis la plei sempre tenda ordinara homo, kiu usas gin en sia societo, cun siai geamicoi, dum sia exterlanda voyaggio, au en kiu ain alia ocaso. Ili contribuis tial, char nur dank al ciu flanca practicado de la lingvo, en la plei largia senso de tiu ci vorto, gi farigis necontestebla socia facto. Oni povas ne vidi tiun facton, oni povas intense fermi la oculoin por ne vidi gin, cae multae miopae homoi, bedaurinde ancau sciencistoi agas precise tiel, sed tio ne povas shangi la realon. Objektive, esperanto hodiau estas socia facto. Se nenio alia, do nur tiu linguistica sperto, unica en la tuta cultura historio de la homaro, devus, pro pura scienza scivolemos, se ne pro aliai causoi, devus interesigi ciun lingviston cae ciun sociologon. Cae se pro nenio alia, do nur pro tiu sola nia propra creajo, ni devus sen fine ami tiu nian infanon, patrinece gin flegi, plei energie gin protecti, cae ancau fieri prigi. Multe pli ol oni cutimas tion fari. La lingvoi, en la vera senso de la vorto, ordinare nascigias unue kiel parolatai, cae nur poste, en la longa dauro de sia evoluo, ili transformigias ancau al scribitai literaturai lingvoi. La internazia lingvo povis transsalti tiu longegan evolu procezon, cae utiligante la culturan heredajon de la plei ricciai naziai lingvoi, gi povis comenci sian vivon tui kiel literatura lingvo. Doctoro Zamenhof bonege comprenis che lingvo sen propra literaturo ne povas havi culturan valoron, nec gi povas ludi la rolon de generala instrumento de comunicado cae de pensado en ciui sferoi de la internazia vivo. La esperanta literaturo, quiu hodiau formas tre interesan, tre divers coloran, cae belegan mosaicon de la spiritai valoroi de ciui popoloi, havas duoblan signifon por la lingvo. Unu flanque, ciu nova traduco, ciu nova originala verco, ciu romano, novello, poemo, esseo, ancau ciu scienza verco au dissertatio, signifas plian internan ricigon de la lingvo, cae plian cementigon de gia coherezzo. Ali flanque, la literatura vercado plenigis cae plenigas la lingvon per ciam pli amplexa cae altqualita cultura enhavo. Cial ni tion accentas? Tial, char existas ancorau homoi, ec alte starantai en la cultura hierarchio, ciui, cun superezza arrogantezzo caracteriza por ciui ignorantoi, sen gene cae facilanime assertas, che Esperanto ne estas cultura lingua. Ili ne comprenas che existas per si mem nec culturai nec neculturai lingvoi, sed che la cultura caractero de ciu ain lingvo dependas exclusive de la culturai valoroi creitai en gi. Ili cantas odoin al siai proprai naziai lingvoi, cae ancorau multe pli al tiui de la grandai popoloi, cae ili tute forgesas che tio, cion ni hodiau admiras en tiui lingvoi, estis iam considerata kiel tute simpla primitivajo. Ili romantike parolas pri la bellezzo de la popolai lingvoi, sed forgesas che ili mem devis svite studi en la lerneioi sian propran literaturan nazian lingvon por liberigi de la accentoi, de la esprimoi, cae de la formoi de tiui tiel nomatai popolai lingvoi. Cae cetere, en la ordinara vivo, ili tute malprave, cun malshatto rilatas al ciui, ciui pro manco de studoi restis sur la nivelo precise de la popola linguo. Ili curagias nomi Esperanton barbara creajo, cae cun fiero accentas sian scion de unu du fremdai lingvoi, cae en sia tromen fido ne rimarcas nec sentas la ofte tre barbaran aspecton de tiu fremda lingvo, ciam gi estas parolata au scribata de ili mem. Sed ni lasu tion.